Գլադիատորներն էլ լուրջ հորուստներ ունեցան. 250 սպանված ու գրեթե նույնքան վիրավոր. Պուբլիոս Վարինիուսը չափազանց հուսահատ փակվեց Ալիֆում։ Գիշերը այնտեղ հասան նաև մեծ թվով փախստականներ, որոնք նրան տեղեկացրին իր օգնականի կատարյալ պարտության մասին։ Վախենալով հաղթողների մի նոր հարձակումից, որի հետևանքը շատ պարզ էր, անիծելով երկնքի ու դժողքի աստվածներին և անպիտան գլադիատորներին, Պուբլիոս Վարինիուսը թողեց կամպանիան ու Ապենինյան լեռնաշղթայի կիրճերով և անանցանելի ճանապարներով մտավ Սամնյուսի նահանգը ու ապաստանեց Բովիանում։ Սպարտակի 3 օրվա ընթացքում կատարած 2 փայլուն հաղթանակները նրա բանակի հեղինակությունը չափազանց բարձրացրին, ու ամբողջ հարավային Իտալիայում նրա անունը մեծ հռչակ ստացավ։ Առանց ժամանակ կորցնելու նա ֆուրժ գոդինից Գոդիում վերադարձավ, որտեղ նրան սպասում էր 50 ընկերներով կապույից փախած Բրեզովիրը։ Նրա խորհրդով Սպարտակը վճռեց ձեռնարկել Լենտուլ Բազիատի դպրոցի 5000 գլադիատորների ազատման գործը։ Այդ նպատակով ֆուրժ գոդինի ճակատամարտից 3 օր հետո Սպարտակը իր 6000 զինվորներով կանգ առավ Կապույի պատերի տակ, ու մի դեսպան ուղարկեց նահանգապետից ու սենատից պահանջելու Լենտուլի դպրոցի 5000 գլադիատորների ազատ արձակումը։ Մերժման դեպքում Սպարտակը սպառնում էր քաղաքը գրավել, հրով ու սրով ոչնչացնել ամբողջ բնակչությանը, առանց սեռի խտրության սրի քաշել։ Սպարտակի հաղթությունների լուրը արդեն Կապույ էր հասել, ու չափազանցված պատմությունների հետևանքով քաղաքի բնակչությունը մեծ ահ ու դողի մեջ էր։ Թշնամու մոտեցումը պարիսպներին կատարյալ շփոթության մատնեց քաղաքը։ Սենատը գումարվեց Դիանա տաճարի մեջ, մինչդեռ ժողովուրդը հավաքվել էր ֆորումի առաջ։ Կես ժամում բոլոր կրպակները փակվել էին, կանայք վազում էին տաճարները, աստվածների օգնությունը խնդրելու։ Փողոցներում լսվում էր ամբոխի բացականչությունները, բարձրաձայն պահանջելով գլադիատորների առաջարկն ընդունել քաղաքը անխուսափելի կորստից ազատելու համար։ Մեզյուս Լիբեոնը դժգույն դեմքով, սաստիկ հուզված, երկյուղից սարսափած, կակազելով սենատին հայտնեց Սպարտակի առաջարկը։ Սենատորները նույնքան դժգույն ու սարսափած նայում էին միմյանց առանց խոսել համարձակվելու ու առանց իմանալու, թե ինչ որոշում ընդունել այդ տագնապի պահին։ Օգտվելով այս անորոշ դերությունից ու լռությունից, զինվորական հրամանատարը, որը մի քանի ամիս առաջ Ռոմից ուղարկվել էր Կապուն պաշտպանելու և իր հրամանատարության տակ ուներ 4 գումարտակներ, ձայն ստացավ խոսելու։ Նա սենատին ապացուցեց, որ Սպարտակի սպառնալիքները անհիմն են ու բխում են նրա մեծախոսությունից և պայմանները չգիտակցելուց։ Նա ապացուցեց, որ առանց բալիստրատների ու կատապուլտների անհնար էր բարձր պարիսպներով շրջապատված մի քաղաք գրավել, ու երբեք գլադիատորները այդպիսի խելագար քայլ չպիտի անեին։ Բայց Կապույի սենատորները այնպես էին վախեցել, որ մտածելու ամեն մի կարողություն կորցրած հրամանատարի խոսքերը նույնիսկ չէին ըմբռնում։ Իժից կծվածի նման բոլորը տեղներից ցատկեցին ու սկսեցին գորգորալ, թե հրամանատարը խելագարվել է, որ Նոլա քաղաքը ավելի քիչ ու ավելի վատ զինված գլադիատորներից պաշտպանվելով գրավվեց։ Բնակչությունը կոտորվեց, թե նրանք բոլորովին ցանկություն չունեն հրամանատարի փառքի համար կոտորվել, թե 5000 գլադիատորների հանձնումը շատ խելացի գործ կլինի, և 1001 նույն անման պատճառաբանություններ։ Այնպես որ Մեզյուս Լիբեոնը Սպարտակի առաջարկությունը քվեարկեց, որն ընդունվեց համարյա միաձայն։ Այդպիսով Լենտուլի դպրոցի 5000 գլադիատորները քաղաքի դռներից դուրս գալով միացան Սպարտակին, որն իր բանակատեղը դրել էր Թիֆադո լեռան լանջերին։ Բանակում նորեկներին ընդունեցին մեծ խանդավառությամբ, ու իսկույն նրանց կատարելապես զինելով կազմեցին 3-րդ լեգիոնը Բորտորիքսի հրամանատարությամբ, իսկ Բրեզովիրը նշանակվեց Հեցելազորի պետ։ Սպարտակը վերադարձավ Նոլայի բանակատեղին, այնտեղ մնաց 30 օր, երանդուն կերպով զբաղվելով նոր լեգիոնի զինվորական մարզանքով։ Այդ ժամանակամիջոցին լսեց, որ պրետոր Վարինյուսը նոր ուժեր հավաքած պատրաստվում է իր դեմ արշավելու։ Սպարտակը որոշեց նրան կանխել, ու Կրիսուսին երկու լեգիոններով Նոլայում թողնելով իր հետ վերցրեց Օկնոմաոյի լեգիոնը, անցավ Ապենինները, մտավ Սամնյումի նահանգը ու հասավ Բովյանի մոտերքը։ Վարինյուսը գրել էր հռոմեական սենատին այս դժբախտ դեպքերի մասին, հայտնելով, որ դրությունը այժմ լուրջ կերպարանք էր ստանում, ու առանց առնվազն երկու լեգիոն ստանալու անհնար էր գործը վերջացնել։ Հիշելով հայրենիքի առաջ իր արած ծառայությունները, քաջ զինվորը սենատից խնդրում էր այնքան ճակատամարտերի վետերանին թողնել այս պատերազմը վերջացնելու գործը, ամոթով գերեզման չմտնելու համար։ Սենատը ընդառաջ գնալով Վարինյուսին նրան ուղարկեց 8 գումարտակ, բաղկացած 4000 վետերաններից, միաժամանակ իրավունք տալով նրան կազմակերպել ևս 16 գումարտակ, լրացնելու համար երկու լեգիոնները, որոնք իրենց կարծիքով անհրաժեշտ էին գլադիատորների պատերազմին վերջ դնելու համար։ Պրետորը, որի համար աստիճանի հնությունը ու ծառայության տևողությունը անվիճելի իրավունք էր, սպանված Ֆուրիուսի փոխարեն իրեն օգնական ընտրեց Լելիոս Կասինիուսին, իր հրամանատարության տակ կռվողներից ամենից անընդունակին, ու նրան հանձնեց Հռոմից ուղարկված 8 գումարտակների հրամանատարությունը, հրահանգ տալով նրան մնալ Բովյանում, արգելելու Սպարտակին անցնել Սամնյումը, իսկ ինքը վերջին ճակատամարտից զատված 2000 զինվորներով սկսեց շրջել մոտակա նահանգները, նոր գումարտակներ կազմակերպելու համար։ Հենց որ Սպարտակը Բովյան հասավ, Կասինյուսին գրգռեց, որ նա կռվի դուրս գա, սակայն այս վերջինը համաձայն իր պետից ստացած հրահանգի մնաց քաղաքի պարիսպների մեջ, որոշած լինելով ընդունել բոլոր տեսակի անպատվությունները ու խայտառակությունները, բայց ոչ մի պայմանով չհարցակվել գլադիատորների վրա։ Սպարտակը, հասկանալով Վարինյուսի նպատակը, որոշեց ժամանակ չտալ նրան իր գնդերը ավելացնելու, թողնելով Օկնոմաոյին իր մի լեգիոնով Բովյանի տակ, ինքը 30 ձիավորների մի ջոկատով վերադարձավ Նոլլա։ Այնտեղ նրան սպասում էին մի շարք անակնկալներ։ Առաջինը շատ հաճելի Գրանիկի գալն էր։ Նա իր հետ բերում էր Ռավենի դպրոցի գալիացի, գերմանացի ու թրակիացի 5000 գլադիատորներ։ Այդպիսով գլադիատորների բանակը այժմ ուներ 20000 զինվոր, բաժանված 4 լեգիոնների։ Սպարտակը իրեն անպարտելի զգաց։ Երկրորդ անակնկալը Սպարտակի համար ոչ նվաստան կարժեք, իր քրոջ միրցայի ներկայություններ բանակում։ Սպարտակը նրան կարոտով գրկեց իր բազուկների մեջ։ Դեռատի աղջիկը Սպարտակի ձեռքերը ու երեսը համբուրելով մրմնջում էր.
«Օ, Սպարտակ, Սպարտակ, ով իմ սիրելի եղբայր, ինչպես դողում էի, ինչպես վախենում էի քեզ համար, այս պատերազմի վտանգների համար, ոչ մի րոպե հանգիստ չունեի. Ինձ համար կյանքը մեռել էր. Շարունակ մտածում էի, գուցե վիրավորված է, գուցե իմ կարիքն է զգում. Որովհետև գիտես, Սպարտակ, ոչ ոք ինձ նման քեզ չի կարող խնամել, եթե երբևէ, երբ… Բայց թող մեծ աստվածները ուլաց էի լինում, ամեն օր, ու Վալերիայից խնդրում էի, իմ բարի տիրուհուց, որ ինձ ազատեր քեզ մոտ գալու համար. Նա համաձայնեց, թող հերան նրան պահի իր բարության համար. Գիտես, նա ինձ ազատագրեց, ես այժմ կարող եմ քեզ մոտ մնալ»։
Ու մինչդեռ երեխայի նման այդպես շատախոսում էր ու դեմքը արցունքով ողողում, միևնույն ժամանակ քնքշությամբ ժպտում էր, և յուրաքանչյուր շարժումը նրա ներքին հաճույքներ արտահայտում։ Այդ խմբից մի քիչ հեռու լուր կանգնած այս հուզիչ տեսարանն էր դիտում խարտիաշ ու համակրելի Արտորիքսը, որը Ռավենից էր եկել Գրանիկի հետ։ Նրա դեմքի վրա արտացոլում էր տխրության մի ստվեր, միացած վառ գուրգուրանքի արտահայտությանը։ Վերջապես, եղբայրական առաջին ողջագորումներից հետո նա երկչոտ կերպով մոտեցավ ու ասաց.
«Իսկ ինձ, Սպարտակ, մեր անպարտելի ու անհաղթ պետ, չես թույլ տա, որ ես էլ քեզ գրկեմ համբուրեմ»։
Այս խոսքերը արտասանելով, երիտասարդը մի հայացք ձգեց Միրցայի վրա, կարծես նրան ներողամտությունը խնդրելով, խանգարելու համար։
«Արտորիքս»,
գոչեց Սպարտակը ու ամուր գրկելով նրան սեղմեց իր կրծքին։
«Իմ սիրելի ընկեր, թող համբուրեմ քեզ, պատվական երիտասարդ»։
Այդպիսով ի լրում են բոլոր ուրախությունների, որ ճաշակել էր Սպարտակը վերջին ամիսների ընթացքում, այն փայլուն հաղթանակների ու հրաշալի հաջողությունների, որ ձեռք բերեց նա ահավոր պատերազմի առաջին օրերին, ճակատագիրը կամեցել էր պարգևել նրան ևս մի ուրախություն. Նա կարող էր գրկել իր քրոջը ու Արտորիքսին, իր սրտի համար ամենասիրելի մարդկանց. Բայց շուտով Սպարտակի դեմքը, որ շողում էր երջանկությունից, մռայլվեց։ Գլուխը խոնարելով կրծքին, նա խոր հառաչեց ու սուզվեց վշտոտ մտքերի մեջ։ Հրաժեշտ տալով ընկերներին, քրոջդ միասին գնաց իր վրանը։ Նա այնպես ուզում էր Միրցային հարցու փորձանել Վալերիայի մասին, բայց ամոթխածությունը խանգարում էր նրան այդ մասին խոսել քրոջդ։ Երջանկություն Սպարտակի, աղջիկը ճռվողում էր ամեն ինչի մասին, և թրակիացին ստիպված չեղավ հարցեր տալ, քանի որ Միրցան ինքը խոսակցություն բացեց Վալերիայի մասին։ Նրա մտքով էլ չէր անցնում, որ իր տիկնոջ և Ռուդիարուսի միջև ուրիշ կապեր կային, բացի բարեկամականից։
«Օ, հավատա ինձ, հավատա, Սպարտակ»,
կրկնում էր աղջիկը, եղբոր համար ընթրիկ պատրաստելով մի կոճղի վրա, որը թրակիացու վրանում սեղանի դեր էր կատարում։
«Եթե Հռոմի բոլոր տիկինները նման լինեին Վալերիային, հավատա ինձ, ես ինձ վրա եմ զգացել նրա բարությունը ու զգացմունքների ազնվությունը. ստրկությունը վաղուց օրենքով վերացված կլիներ, որովհետև այդպիսի կանանցից ծնված երեխաները չէին կարող, չէին ցանկանա տանել բանդերի գոյությունը, մտրակով ծեծելը, խաչելը, գլադիատորների հետ ինչպես անասունների վարվելը»։
«Օ, ես այդ գիտեմ»,
հուզված բացականչեց Սպարտակը, և անմիջապես էլ սթափվելով ավելացրեց.
«Այո, այո, հավատում եմ քեզ»։
«Եվ դու պետք է հավատաս դրան, որովհետև տեսնում ես, նա հարգում է քեզ, անչափ ավելի, քան ուրիշ որևէ տիկին նրա տեղը կհարգեր իր գլադիատորներին. նա հաճախ էր քո մասին ինձ հետ խոսում, հիանում էր քեզնով, առանձնապես այն ժամանակվանից, երբ դու բանակ դրեցիր վեզուվի վրա. ամեն անգամ քեզնից լուր ստանալիս, երբ մենք լսում էինք, որ դու հաղթել ու ջարդել ես տրիբուն Սերվիլյանուսին, երբ իմացան Կլավդիոս Գլաբրի դեմ տարած քո հաղթանակը, նա հաճախ ասում էր. «Այո, բնությունը առատությամբ պարգևել է նրան մեծ զորավարի բոլոր արժանիքները»։
«Նա այդպես էր ասում»,
անհամբերությամբ հարցրեց Սպարտակը, որի դեմքը արտահայտում էր հոգու մեջ հարություն առած զգացմունքները ու հուշերը։
«Այո, այո, նա այդպես էր ասում»,
պատասխանեց Միրցան, շարունակելով պատրաստել ընթրիքը։
«Մենք այստեղ շատ կմնանք. ես ուզում եմ կարգի բերել քո վրանը. սա բոլորովին նման չէ գլադիատորների փառապանց առաջնորդի վրանի. այստեղ այնպիսի անկարգություն է. և ամենակարևոր բանը չկա. ցանկացածը ձին, որի բնակարանը սնանից լավ է»։ «Այո, այո, նա այդպես էր ասում»։ «Եվ մի անգամ նա վիճում էր եղբոր Ռետոր Հորտանսիոսի հետ. դու նրան ճանաչում ես, չէ»։ «Եվ Վալերիան պաշտպանում էր քեզ նրա հարձակումներից. ասում էր, թե այն պատերազմը, որ դու սկսել ես, արդարացի պատերազմ է. և եթե աստվածները հոգում են մարդկանց ցավերը, ապա դու կհաղթես»։
«Օ, աստվածային Վալերիա»,
հազիվ լսելի շշնջաց Սպարտակը, հուզմունքից գունատվելով ու դողդողալով։
«Եվ նա խեղճը այնպես դժբախտ է»,
շարունակում էր աղջիկը։
«Գիտես, դժբախտ է»։
«Դժբախտ է»,  ինչու»,
շտապ հարցրեց թրակիացին։
«Նա դժբախտ է, ես գիտեմ, շատ եմ հանդիպել արտասվելիս. նրա աչքերը հաճախ էին արցունքից ուռած լինում, հաճախ եմ լսել նրան խորը հառաչելիս, շատ հաճախ»։ բայց ինչու է արտասվում ու հառաչում, չգիտեմ, գլխի չեմ ընկնում։ Գուցե իր հարազատ մեսալաների հետ պատահած անախորժությունների պատճառով, գուցե և ամուսնու համար է թաղծում, թեև հազիվ թե, չէ, չգիտեմ, նրա միակ մխիթարությունը աղջիկն է, Պոստումյան, այնքան սիրելի, այնքան հրաշալի երեխա է։
Սպարտակը խորը հառաչեց, ձեռքով սրբեց աչքերից թափվող արցունքները, կտրուկ շրջվեց ու վրանում շրջելով հարցրեց Միրցային, որպեսզի փոխի խոսակցության թեման։
«Ասա, քույրիկս, դու ոչինչ չես լսել Մարկոս Վալերիուսի մասին»։ «Ես հանդիպեցի նրան, մենք կռվեցինք միմյանց դեմ, ես վիրավորեցի նրան ու խնայեցի»։ «Պատահմամբ չես լսել, առողջացել է նա»։
«Իհարկե առողջացել է, և քո այդ մեծահոգի արարքը նույնպես լսեցինք»։ Վալերիան արցունքն աչքերին օրհնում էր քեզ։ «Բոլորը մեզ պատմեց Հորդանսիոսը, երբ եկավ Տոսկուլոնի վիլլան. Սուլայի մահից հետո Վալերիան գրեթե կլոր տարին ապրում է այնտեղ»։
Այդ ժամանակ վրանի դռանը մի տասնապետ երևաց, ու գլադիատորների պետին հայտնեց, որ Հռոմից նոր եկած մի երիտասարդ ցանկանում էր նրա հետ խոսել։ Սպարտակը դուրս եկավ պրետուար։ Գլադիատորների բանակատեղին սարքված էր հար և նման հռոմեական բանակատեղիներին, ու Սպարտակի վրա կանգնել էր մի բարձր տեղ, որի առաջ թողել էին մի ընդարձակ տարածություն իբրև ատյան։ Այդ տարածությունը հռոմեացիները անվանում էին պրետուար։ Սպարտակի վրանի հետևը կար մի ուրիշ վրան, դրոշակները պահելու համար։ Վեց զինվորներ ու մի տասնապետ պահում էին նրա մուտքը։ Սպարտակը վրանից դուրս գալով տեսավ ոչ թե մի երիտասարդ, ինչպես նրան հայտնել էին, այլ շատ ճոխ սպառազինված, մոտավորապես 14 տարեկան մի տղա։ Մինչև ծնկներն իջնող պատմությանը ծածկել էր տղայի նուրբ իրանը ու ուսերը, զարդարված արծաթե օղակներով ու ճանկերով, մեջքին կապած ու ներկաշվի մի գոտի, մետաղե ու ոսկե կոճակներով զարդարված։ Սրունքների վրա կաշվե փաթաթաններով ամրացած երկաթե օղակները պաշտպանում էին նրա ազդրերը։ Աջ թևը նույնպես պաշտպանված էր երկաթե զրահով, իսկ ձախ թևը շրջապատված էր բրոնզե կլոր ու թեթև պահպանակով, որի վրա փորագրված էին հրաշալի դիմանկարներ ու քանդակներ։ Աջ ուսից դեպի ձախեր իջնում, որպես թրակապ, մի հաստ ոսկե շղթա, որից կախված էր մի կարճ ու թեթև սուր։ Երիտասարդի գլուխը ծածկում էր մի փոքր ոսկե սաղավարդ, որը որպես գագաթնազարդ ուներ ոսկյամի օձ։ Սաղավարդի չորս կողմից դուրս էին թափվում կարմրագույն նուրբ մազերը, որոնք շրջապատում էին գեղեցիկ, գաջի նման սպիտակ մանկական մի դեմք։ Մեծ ու նշաձև, ծավի կապտագույն աչքերը կրակոտ արտահայտությամբ այդ կանացի պարզ դեմքին տալիս էին մի այնպիսի վճռական ու համարձակ արտահայտություն, որը չէր համապատասխանում նրա մարմնի նրբությանը։